Turashimira komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuri no mugoroba mbwe gushikirizwa na Jean Diane Ninahazwe ndi muri studio ya 5 ijwi rya Amerika. Ubutungane bw'u Burundi bwasozere igikorwa cyo kurekura abanyororo mu ntumbero yo kugabanya umurengera wabo mu mabohero atandukanye agize ico gihugu.
Muri iki gikorwa rero twarashoboye kurekura abantu berekewe n'ingingo yo kurekurwa kutezurirwa n'abantu bose hamwe 536 mu mabohero yose y'igihugu.
Uyu ni Sylvestre Nyandwi, ni umushikiranganji Kizigenza wa Repubulika y'u Burundi. Inkuru yose yuzuye ku irekurwa ry'abanyororo muraza kuyumva ahandi hato. Muri make kandi muri ano makuru turagaruka ku by'intumwa za Irani zashitse muri Arabia Saudite uno munsi kwa gatatu mu rugendo rwo kunagura imigenderanire n'ico gihugu yari yarahagaze. Turafitiye n'amakuru avugwa muri Repubulika Demokarasi ya Congo mbe hafi ya maradio yanyu ku Idonido. Yano makuru yose duce ku masonga n'ayandi turafitiye tutarinze turababwira. Amakuru ya treka tuyahere kuyagezweho ijyanino ku isi. Ibihugu vya Siria na Tunisia vyasubiye kunga imigenderanire nyuma y'ikiringo c'imyaka 10 Siria yuguruye ambasade yayo i Tunis, inyuma yuko Tunisia itangaje igenwa ry'userukira ku murwa mukuru wa Siria i Damas. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyonkuru.
Ikinyamakuru cha leta ya Siria uno munsi kwa gatatu cyatangaje ko Tunisia gisubiye kunga imigenderanire na Siria inyuma yuko gihagaritse imigenderanire yacu mu myaka 10 iheze. Ingingo yafashwe na president wa Tunisia Kais Saied yo kugena ambassador mushasha yaciye yemezwa buno nyene. Leta ya Siria yaciye musubiriza mu ndumane mu kugena uwiserukira muri Tunisia. Igenwa ryabo bategetse n'iyindi ntambwe mu karere mu ntumbero yo gusubira gutsimbataza imigenderanire na Siria. Igihugu casinzikajwe n'ingwano. Inzira yo gusubira kunga imigenderanire na Siria yafashe umuvuduko mushasha kuva habaye ikinyamugigima gikomeye cyane ku igenekerezo rya gatandatu y'ukwezi kwa kabiri muri Siria na Turkiya. Ninyuma nanone yuko Arabia Saudite na Iran bisubiye kunga imigenderanire, Ubushinwa bubigizemo uruhara. Siria yari yaciriwe ivomo n'amareta y'ibihugu bitari bike by'Abarabu kubera ingingo ya President Bashar Assad yo gukandamiza bikomeye abari mu myerekano n'abasivile mu migumuko yavuye mu ingwano yatanguye mu mwaka w'2011. Ivyo vyaratumye igihugu ca Siria gikugwa mu ishyirahamwe ry'ibihugu by'Abarabu. Tunisia yuge ambasade yayo i Damas mu mwaka w'2012.
Fidel Niyongabo, urakoze kandi ndanakwisigure koko nayinda kwise niyo nkuru utubabarire. Intumwa za Irani zashitse muri Arabia Saudite uno munsi kwa gatatu mu rugendo rwo kunagura imigenderanire n'ico gihugu yari yarahagaze. Mugenzi wacu Rihanna itanga ishaka abandanye ino nkuru.
Ugo rugendo rubaye nyuma y'iminsi mike abategetsi ba Arabia Saudite nabo nyene bagize urundi nkugo ku mugwa mukuru wa Iran. Inyuma kandi y'inama ikomeye yahuje abashikiranganje bivyo bihugu bajejwe imigenderanire yabereye mu Bushinwa. Ico gihe abo bashikiranganje barafashe icemezo ko bagiye kugerageza gutorera umuti uruhagarara ruri mu karere kabo. Nasser Kanani, umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire wa Iran, yavuze ati intumwa za Iran zigiye gukora ibishoboka byose kugira ibiro by'ubuserukizi bwacu Riyadh n'iby'abafasha babo hamwe n'ibiro by'ishirahamwe y'ibihugu by'abayisilamu Ijeda vyose vyuguruwe. Leta ya Tehran imenyesha ko umukuru w'igihugu cha Iran Ibrahim Raisi yatumiwe kuja muri Arabia Saudite. Ruzoba rubaye urugendo rwa mbere agize muri ico gihugu kuva uwahoze ari umukuru w'igihugu Muhammad Khatami agiye muri Arabia Saudite mu mwaka w'1990. Leta ya Arabia Saudite yari yahagaritse imigenderanire na Iran mu mwaka wa 2016. Vyari nyuma y'imyerekano abanyagihugu ba Iran bagize ku biro by'ubuserukizi bwa Arabia Saudite i Tehran kubera igandagurwa ry'umuyobozi w'ubwoko bw'abayisilamu b'abashiite Namir al-Namir muri Arabia Saudite.
Oriane itangishaka urakoze. abategetsi ba Ukraine no munsi kwa gatatu byamirije Urusiya inyuma yuko amasanamu ya video yashizwe ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana umuntu afise inyambara ya gisirikare ariko aca umutwe yambaye impuzu ziriki kimenyetso kigaragaza ko ari ca basirikare ba Ukraine. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Amatoro kanzo ya makuru atandukanye ndashoboye kwemeza buno nyene niba ayo masanamu ya video arayo kuri president wa Ukraine Volodymyr Zelensky mutumwa kuri video yatangaje ko hari kintu atamuntu numwe mu makungu ashobora kwihoza kugene abo yise inyamaswa bica atakinyabafise. Zelensky yavuze ko amasanamu ya video yerekana igandagurwa y'umunya Ukraine yagizwe imbohe agaca acibwa umutwe. Yatangaje ko makungu ategerezwa kugira icyakoze. Umuvugizi wa leta ya Burusiya Dmitri Peskov yabwiye abamenyesha makuru no musiko wa gatatu kwa ayo masanamu ateye agahinda kandi ko akwiye gusuzumwa kugira bimenyekane ko ari ukuri. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Ukraine Dmitri Kuleba yasubiye kunebagura yivuye inyuma kuba Burusiya aribwo buyoboye muri iki gihugwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi. Yavuze ko Burusiya butegerezwa gutuzwa muri Ukraine no mu ishyirahamwe ONU bukongera bukishyura ku byaha buri kuburakora muri Ukraine. Mu ijambo yashikirije mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri president wa Ukraine Volodymyr Zelensky yarasabye abanya Ukraine n'ibihugu bicuditse kudacika inkokora muri iki gihe gihambaye c'intambara. Yavuze ko kubera izo mvo zose iki atari gihe cyo kuryama umukondora zose.
Dushimire bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Oriana Itangishaka kuri makuru baduteguriye bakabajeje kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi ku ijwi ry'Amerika yandi mushobora kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Turi kandi kuri vewa radio yacu kuri Facebook mukanya na makuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari. Ijuri Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda amakuru yacu tuyatangurane na mugenzi wacu Vedaste Nyongabo. Mugenzi wacu Vedaste atubwire Vedaste Ngabo atubwira ikibazo cy'umuyaga nkuba muri Republika ya Demokarasi ya Kongo
ugeze muri amwe mu centre ya territoire ya Fizi ndetse no mu biturage byayo usanga ari abaturage bakoresha umuriro w'imirasire y'izuba abandi nabo bakoresha umuriro wa groupe mu mirimo yabo ya buri munsi. Ibi biterwa n'uko batagira amashanyarazi. Bwana Kitandaro Santos uyobora imwe mu miryango itegamiye kuri leta atanga urugero rwo mu mujyi wa Baraka aho usanga abanyiri mahoteli utubari ndetse na za restaurant na salon bakoresha za groupe. Uyu muyobozi asobanura ko uyu muriro wa groupe uboneka hagati ya saa mbiri za mu gitondo kugeza saa yine za nijoro. Abakoresha bishura amafaranga y'amakongomani ari hagati y'ibihumbi bitatu kugeza ku bihumbi icumi ku munsi, ni ukuvuga amadolari ari hagati y'abiri n'atanu. Marco Nkundabantu ni umuturage utuye Irundu avuga yuko akora urugendo rw'isaha n'amaguru kugira ngo agere muri centre ya Madegu aho azajya gushakira umuriro wo gusharija telefone ndetse no kwiyogoshesha.
Abantu barara mu mwijima, abantu bakorera mu mwijima, n'ibikoresho tuba dufite byose nta buryo twashobora kubona umuriro bitworoheye. Hari abakora ingendo kuza kuwuhaha kure bene uyu nawo utashitse, hari abantu bakoresha udusola tudashitse, ndetse mugabo rimwe na rimwe ugasanga n'ibikoresho birangiritse by'uguze bigasha bikagira bite. Ni ikibazo kigoye cyane kandi kidukomereye cyo kubura umuriro n'amashanyarazi. Habonetse kabisa abantu babagira neza bo bafite umutima mwiza wo kutugoboka kugira ngo badufashe icyo kintu, baba batugiriye neza cyane.
Iki kibazo cyo kutagira umuriro kivugwa muri territoire ya Fizi ane nkambi ya Rusendi iherereyemo gihangakishije impunzi z'Abarundi kuko umuriro w'imirasire y'izuba bari basanganywe ku ivuriro ryo mu nkambi utagikora.
Guhera saa moya ugiye kwivuza kuko ari ugihe umwana ajya nka mu ijoro, guhera saa moya saa tatu saa yine ugenda ku bitaro usikira mu kizime nta matara ariho. Sinzi impamvu rero ko ata matara ariho ugwaje umwana mu bitaro udafise agatelefone ngo uramurekeshe cyangwa agatoroshi, birakugora cyane kuko ugwaje umwana. Turasaba sere kuko yemeye kutuzanira ibitaro tutwe n'amatara kugira tuze turavuza abana ahantu habona n'abakuze ahantu habona kuko umwana arimo serum ahantu hatabona ni ikibazo kigoye rwose.
Kubera abantu benshi barabirukana kabisa baje mu ijoro atatoroshi, ugasanga umuntu araje kwivuza atatoroshi atavye yarazi aca usanga baramwirukanye. Rero mu gihe umuntu aba arembye ubuzima bwiwe burasinzikara, asanga uwo mwanya ugwajije umukwayase bisaba ko arinda kuja kurondera itoroshi bacusanga umukwayi arasindikaye cyane.
Iranzi Olivier aserukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Lusenda ashimangira ko iki kibazo cy'umuriro kiri kuri iri vuriro ryakira abagwayi barenga 50 ku munsi ari ingora bayizi ku mpunzi.
Donc katubwe yuko kubitaro kwatamyaga nk'ubu hari kuko bahageze mu ijoro usanga umuntu aje kwivuza ariwe neza nitoroshi cyangwa telefone aho rero tukavuga nk'abagisanga afise abana bagwarije mu bitaro ijya ni mu bitaro by'abana cyanke abagwarije gusa mu bitaro usanga afise kibazo nk'iyo habonetse nka serume ashaka guhera mu ijoro ntubimenye gatako kuvidura cyangwa ugasanga umwana ari itumye kugira ngo bashike kumutegura bigafata umwanya kuko ntihabona ni umwijima.
Umuyobozi wa teritwari ya Fizi Sami Kalonji avugana n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone kuri uyu wa gatatu yavuze yuko muri gahunda y'iterambere ry'ibanze rya teritwari 145 guverinoma ya Kongo igamije kuzamura imibereho y'abaturage bo mu cyaro muri teritwari ya Fizi yazubakwa ingomero zitatu zitanga umuriro w'amashanyarazi. Vedaste Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
Vedaste Ngabo, tugukengurukire tuve ngaho Uvira tuja mu Burundi ahavuga gahombo kanini ku barimye ibigitegwa c'ibiharage n'igitoki bo mu ntara za Rumonge na Gitega ni nyuma yaho hari indwara yateye ivyo bitegwa. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi tuyisomegwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye.
Imibare hitangazwa na ONU igaragaza ko umwana w'umukobwa umwe mu bakobwa 10 muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara asibishuri.
Bakunze ibijuru rya Amerika mudutunge mutuburane. Murumva ko muhinga bw'ivyuma bitariko biratugendekera uko tuvyipfuza, turasaba imbabazi si twebwe biriko birava ko ni kibazo dufise co mu buhinga bw'ivyuma. Inkuru ya Tiarive twatubemereye batubwiye ko bidakunda kwiboneka, ariko reka mugenzi wacu ejo ni Mukankusi abanza tushikirize ikiganiro bungabunga ubuzima, hanyuma nivyakunda turagaruka kuri iyo nkuru ya Tiarive Ndayishimiye twatubemereye igaruka ku kibazo c'igitegwa c'ibitoke cafashe ngaho mu gihugu c'u Burundi. Ejo ni Mukankusi, ikiganiro bungabunga.
Imibare hitangazwa na ONU igaragaza ko umwana w'umukobwa umwe mu bakobwa 10 muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara asibishuri mu gihe ari mu mihango. Izi nshuro zishobora kwiyongera kugera kuri 20% mu gihe cy'umwaka w'amashuri. Hejuru y'ibyo, inzobere mu by'ubuzima zivuga ko ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro na n'ubu gikomeje ku isi cyatumye n'ibiciro by'ibikoresho by'isuku benshi bazi nka cotex zihenda mu bihugu byinshi bya Afrika. Byatumye n'abana b'abakobwa benshi bava mu ishuri cyangwa bagakoresha ibikoresho bidasukuye bishobora kubatera indwara ndetse n'ubugumba. Umwarimu wo muri Ghana harimo gufasha gukemura iki kibazo cy'abana b'abakobwa basiba ishuri binyuze mu kubaha cotex zikoreshwa inshuro zirenze imwe. Hamdija Abdulatif yavuze ko yatangiye uwo mushinga nyuma yo gutahura ko benshi mu banyeshuri b'abakobwa bifata ntibajye ku ishuri aho yigisha kubera ubukene mu gihe cy'imihango.
Muri Afari muri leta ya Ashanti muri Ghana, umwarimu yavumbuye igisubizo ku kibazo rusange ariko kidakunze kuganirwaho. Amudia Abdulatif, umwarimu ku ishuri rifite abana 200, yatahuye ikibazo. Abanyeshuri be b'abakobwa bahoraga basiba ishuri.
Ubwo natangiraga kwigisha kuri iri shuri mu mujyi wa Afari, natahuye ko abanyeshuri b'abakobwa benshi batajya baza ku ishuri iyo bari mu mihango kubera ubukene bwo mu mihango.
Ubukene bwo mu mihango, Audulatif avuga, nibwo butuma abangavu basiba ishuri mu gihe bari mu mihango ngaruka kwezi. Audulatif yashinze ikigo Ecomi Africa gikora kotegisi zikoreshwa inshuri irenze imwe kugira ngo abone izo guha abanyeshuri be nta kiguzi. Avuga ko byari ingenzi kuko izo kotegisi zoroshye kuzisukura kandi zitangiza ibidukikije.
Turimo gukoresha ibikoresho biramba mu gukora izi kotegisi. Nta bwoko na bumwe bw'ikinyabutabire twongeramo. Ibikoresho dukoresha bigwanya mikrobe. Izi kotegisi zikoreshwa kenshi. Uyikoresha abasha kuyifura akanayanika nyuma yo kuyikoresha. Irahendutse, ni nziza kandi ntiyangiza ibidukikije.
Uyu munyeshuri avuga ko kotegisi zitangwa ku buntu zagize uruhare mu myigire.
Ngiye kumva nishimiye kujya ku ishuri kandi nayikunze cyane.
raporo ya Roni yo mu 2022 igereranya ko umukobwa umwe mu bakobwa 10 muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara asiba ishuri mu gihe cy'imihango cyangwa amaherezo akaba yarivamo burundu.
Muganga Asmawo Mozawu Mohamed ni nzobere mu kuvura indwara z'abagore Abuja muri Nigeria arasobanura byinshi ku kamaro ko kubona cotex zitarimo ibinyabutabire ku bana bakobwa.
Chemicals in whatever form are harmful to the body. So the intimate part of a woman absorbs a lot.
Ibinyabitabire uko byaba bimeze kose byangiza umubiri. Rero igihe cy'imyanya y'imbere y'umugore gikurura byinshi. Ibinyabutabire ku ruhu ni bibi, bigateza ingaruka z'igihe kirekire ndetse n'iz'igihe gito ku bagore. Rero buri mugore agomba kwimenya we ubwe. Ese imihango yawe izingana iki? Izari myinshi, niba izari myinshi cyane, ugomba kumenya ko ari kotegisi, zizari ntoya, hakaba n'izizari nini. Niba uzingwa imihango yawe izari myinshi, aho ushobora kubyuka rimwe mu ijoro ugahindura kotegisi nka saa yine z'ijoro, ugomba kuba wiyuhagiye, hanyuma nka nyuma wenda y'amasaha ane cyangwa atanu ukayihindura. Aho ni mu gihe imihango yawe izari myinshi. Igihe ubyutse nka saa 12 cyangwa saa moya za mu gitondo, nabwo ukiyuhagira, hanyuma ukongera guhindura kotegisi. Rero navuga ngo wakoresha izibasha gufata imihango myinshi kandi ukazajya uzihindura kenshi. Amaraso, icyuya bivanze n'indi myanda umubiri usohora, kubera ko icyo ni igice cy'umubiri kitarahagaragara, kuyambara igihe kirekire bishobora guteza izindi ngaruka washobora kwirinda. Nibyo, koresha ishobora gufata imyanda myinshi, ariko ntukajye uhinduranya amoko. Buri masaha kuva kuri 4 kugera kuri 5, hindura wambare indi kotegisi gutyo gutyo. Amaraso, icyuya n'indi myanda isohoka mu mubiri, mu gihe byose byivanze bihinduka indiri yaho za bagiteri zororokera.
Umudepite w'umunyakenyakazi wasabwe gusohoka mu cyumba cy'inteko nyuma yaho yinjiye imyenda ye iriho ikizinga cy'amaraso y'imihango, arasobanura ibyo gukozwa isoni biturutse ku mihango. Isorwa rye ryabaye imbarutso y'ikiganiro mpaka cyerekeranye n'ihezwa rifatiye ku mihango muri Kenya no mu bindi bihugu bya Afrika.
Mu kwezi kwa kabiri, senateri Gloria Oruoba wo muri Kenya yinjiye mu cyumba cy'inteko afite ikizinga cy'amaraso y'imihango ku ipantaro ya kositimu yera yari yambaye, kubera ko yatunguwe n'igihe cye cy'imihango. Bagenzi be muri Sena ikibazo bagifashe nk'umuziririzo kandi ko kiri bwite.
At the end of the day, I just want to know, while we are discussing this issue that is not...
Ndashaka kumenya impamvu turimo kuvuga kuri iyi ngingo itari no muri gahunda y'ibigomba gusuzumwa. Nukubera ko abasenateri atari abagore bajya mu mihango. Ndashaka kubimenya kubera ko hari sinakabaye ndi muri iyi nzu kubera ko njya mu mihango. Gana muyobozi w'inteko kandi ubwo nari mu nzira nza hano, mu by'ukuri nibwo natunguwe nanduza umwenda. Rero akakato gafatiye ku mihango nyakubahwa muyobozi w'inteko, akakato niko karimo gutuma abakobwa bacu bica.
Iki kibazo cyabaye mu kwezi gushize cyabyukije impaka zikomeye muri Kenya ku byerekeranye no gukoza isoni bifatiye ku mihango abagore bahura nabyo, ndetse n'ikibazo cy'ibura ry'impapuro z'isuku yo mu mihango ku banyeshuri b'abakobwa kimwe n'ahandi mu bihugu byinshi bya Afurika. Mu kiganiro n'ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press, uyu musenateri yemeye ko ibyabaye byamuteye kwibanda ku itegurwa ry'umushinga w'itegeko risaba leta ya Kenya gutanga buri mwaka ibikoresho by'isuku yo mu mihango ku bakobwa bose biga ndetse n'abagore bafunzwe.
Ubuvugizi bugomba gukomeza, kuko kugira ngo abagize inteko ishinga amategeko bumve ko ikibazo gikeneye gushyirirwaho itegeko byihutirwa, hagomba ubuvugizi kandi abantu bagomba kubanza kubihagurukira.
Nishimiye cyane uburyo yabigenje. Rero ndashaka rwose gushishikariza n'abandi bagore guhaguruka bagafasha kwiga gahunda irenga igihugu cya Kenya ikagera hose mu isi.
Ubushakashatsi bwagaragaje ko imihango itera abana benshi b'abakobwa mu bihugu byinshi bya Afurika gusiba ishuri, bagasigara imuhira batinya ko baza kwiyanduza ku myenda y'ishuri. Ubushakashatsi bwakozwe na Roni buvuga ko umwana w'umukobwa umwe mu bana 10 b'abanyafurika siba ishuri mu gihe ari mu mihango ibishobora kurangira riretse burundu. Muri Kenya mu 2018, leta yari yongereye ingengo y'imari yo guha abanyeshuri b'abakobwa kotegisi, ariko ku ngengo y'imari y'umwaka utaha ayo mafaranga yagabanyijwemo kabiri. Ubu madamu Oroba ahamagarwa kuri telefone n'imiryango ishaka gutanga ibikoresho by'isuku yo mu mihango ku bakene irimo n'uruganda rwo mu Bwongereza rushaka kubaka utumashini dutanga kotegisi mu bwiherero rusange. Mu myaka ya vuba ha muri Kenya hatangiye gukorwa ibikoresho by'isuku yo mu mihango bikoreshwa inshuro irenze imwe nka kotegisi zifurwa n'udukombe duto dufata imihango tuzwi nka silicon cups. Ariko kandi bura ry'amazi yo gusukura izo kotegisi zikoreshwa inshuro irenze imwe cyane cyane ku batuye mu bice by'icyaro byatumye bamwe batitabira gukoresha ubwo buryo.
Muri Mozambique abana b'abakobwa benshi bacikirije amashuri biturutse ku gutwita imburagihe, gushyingirwa ku gahato, ubukene, ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'irindi hohoterwa. Mu kurwanya izi mbogamizi, ikigo cy'Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga gitangaza ko kizatanga miliyoni 10 z'amadolari ya Amerika mu gihe cy'imyaka 5 mu rwego rwo guteza imbere uburezi bw'ibanze ku bana b'abakobwa barenga 200,000 mu turere 12 kwa Nampula na Zambezia binyuze muri programu yo guteza imbere uburezi bw'abana b'abakobwa AGE mu mpine icyongereza.
Uyu mukobwa w'umwangavu yatwise afite imyaka 15 y'amavuko. Ibyo byatumye acikiriza amashuri. Yigaga mu mwaka wa gatandatu mu karere ka Marupura ho mu ntara ya Nampula muri Mozambique.
Runakula vale karupan laka intanu kidezishitiro.
Numvaga mfite ikimwaro cyo kujya ku ishuri ntwite, hanyuma ndivamo ngo mfashe kwiyitaho mu gutwita kwanjye. Umwaka ushize ndetse n'uyu mwaka siniyandikishije kugira ngo mbashe kwita ku mwana wanjye w'umuhungu.
Gutwita imburagihe, gushyingirwa ku gahato, ubukene, itotezwa rishingiye ku gitsina mu mashuri n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bikorerwa abangavu ni imbogamizi zituma bigora abana b'abakobwa kuguma mu ishuri nk'uko bitangazwa na Silvina Kovane, impirimbanyi y'urubyiruko.
Bamwe mu babyeyi bashaka ko abakobwa babo bahagarika amashuri bakajya gushyingirwa bakiri bato. Turabizi ko iyo umukobwa ashyingiwe akiri muto, kwirinda gusama biba bitagishobotse, kandi dufite n'ikibazo cy'intera ndende, ibura ry'amafaranga n'uburyo bw'ingendo.
Mu kurwanya izi nzitizi, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID kirimo gutanga inkunga ingana na miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika yo guteza imbere uburezi bw'ibanze ku bana b'abakobwa barenga 200,000 mu turere 12 tw'intara za Nampula na Zambezia, gahunda izamara imyaka 5.
Uburezi bw'ibanze ni ingenzi ku iterambere rya buri muryango muri Mozambique ndetse no ku isi yose. Uburinganire no kugira uruhare mu burezi bishobora guha abakobwa imbaraga zo kugira uruhare mu kwiteza imbere mu by'ubukungu.
Ni gahunda igamije kongera umubare w'abana b'abakobwa basoza icyiciro cy'uburezi bw'ibanze.
Iyi programu irahuriza hamwe umuhate wa Leta wo kurwanya gucikiza amashuri mu bana b'abakobwa, ikibazo kigenda gitera impungenge nk'uko bitangazwa na Bwana Manuel Bazo, Minisitiri wungirije w'uburezi n'iterambere ry'abantu muri Mozambique.
Ibipimo byo kugera ku burezi ntibyigeze biba hejuru mu bana b'abakobwa, ariko harimo gukorwa ibishoboka byose ngo abana bose bagejeje ku myaka 6 bajye mu ishuri.
Ishami rishya ry'ubuvuzi rirakoresha uburyo bwo kurema ahantu hashya mu buryo bw'amashusho mu gufasha abarwayi guhangana n'ububabare budakira mu kubavura umuhangayiko, yewe rirafasha no mu kubyara. Nk'uko umunyamakuru Mike O'Sullivan uri Los Angeles abigarukaho muri iyi nkuru, ubu buryo bw'ubuvuzi buhuriza hamwe ikoranabuhanga rigezweho ubu ndetse n'ubuhanga bumaze igihe buriho bwo guhuriza hamwe intekerezo buzwi nka meditation.
Kuri rivuriro umugore arareba amashusho yumva n'amajwi atuje binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga bwa réalité virtuelle. Gukoresha ubuhanga bwo kwiherera no guhuriza hamwe intekerezo meditation bumeze nk'ubw'abihaye Imana b'ababudiste cyangwa se imigirire y'umwiherero wo kuzirikana ya bamwe mu bakirisitu bitanga ituze.
That
Cya gice cy'ubwonko bwawe gihora kiganira kikuvugisha kinashyira ku murongo gahunda gisa nk'ikiruhutse kikajya mu buryo bwo kuzirikana. Kandi rero icyo VR irimo gukora ni uguha abantu ubushobozi bwo guhagarika iryo jwi ry'imbere muri bo.
Tom Norris yifashisha iri kwanabuhanga mu guhangana n'ububabare budakira abana nabwo.
Biha umuntu imbaraga zo kubasha kugenzura ububabare bwe kuruta guhora ujya kureba muganga kuruta guhora ku miti.
Izi programu zifasha abazikoresha gufata urugendo mu buryo bw'intekerezo.
Nk'urugero, kuguruka mu kirere, kuguruka hejuru y'isumo ry'amazi cyangwa hejuru y'ikibaya cya Grand Canyon cyangwa hejuru ya pariki ya Yellowstone.
Uburyo nk'ubu bwagaragaye yeho gufasha abarwayi kugenzura ububabare mu bushakashatsi bw'igeragezwa bwakorewe ku bagore 40 babyara byagaragaye ko ababukoresheje ububabare bari bafite bwagabanutseho ku kigero gifatika.
Arakoze mugenzi wacu ejo ni Mukankusi mu kiganiro bungabunga ubuzima. Ya nkuru nabemereye igaruka gahombo kanini ka barimyi b'igitegwa c'ibiharage n'igitoke bo mu ntara za Rumonge na Gitega. Inyuma yaho hari indwara yateye ivyo bitegwa. Reka tubibaze mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ayisoma ayikuye ku bakunzi bacu bo mu gihugu c'u Burundi.
Izo ngwara ziturutse kudukoko zateye ibiharage n'ibitoke ziriko ziribonekeza hafi mu gihugu cyose. Ibyo nibishikirizwa n'abajejwe gukingira ibitegwa mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi. Abarimyi bafise amakenga k'umwimbu utazoba mwiza, ibiciro nabyo ku isoko akaba ari umurengera, bakabona ko inzara izoba sinzikaza mu minsi iri imbere. Bagenzi bacu aho bagendeye mu ntara za Rumonge mu bumanuko bw'igihugu na Gitega hagati mu gihugu basanze ataragaseseshwa muri izo ngwara zihari. Umuyobozi ajeje gukingira ibitegwa mu bushikiranganje mu byo bujeje harimo uburimyi Goreti Tangishaka aremeza ko izo ngwara zateye akavuga n'ingene ibitegwa bifatwa.
Agasazi gata amagi hanyuma akinjira mu ntimatima y'ibiharage gaciye mu munsi y'imizi hanyuma ibiharage bikabenja bikuma. Kubijyanye n'indwara y'ibitoke zaragwaye cyane, ubu rero tubona umengo yakomeye cyane. Twibutse abarimye yuko n'umugera ingene bazowubona na igitoke kirabenja imitoto igasa n'umuhondo gitenye kizana amazi y'amashira anuka. Hanyuma iyo naho cazanye icamwa cacu hariko umwanana kibonekana nk'icyahiye.
Abarimyi bo muri izo ntara zibiri baganiriye na bagenzi bacu bakaba bafise ubwoba ko ibintu bigiye kunyuka kuko benshi muri bo atamwimbu w'ibiharage biteze ku mpeshi.
Hirya no hino muri komine ndava aho ngarukiriza amaso ibiharage byamaze gutikira. Oya turiyumvira yuko tuzomererwa nabi.
Ubu unyurabona n'utwo umuntu yari yateye yagira ati azogira ukubi, nta muntu ariko arajya n'amakuba ahubwo bariko bahatera ibijumbu. Twe nta mwimbu w'ibiharage tubona.
Icyo gitoki nicyo cyahora kigisa abana, ariko haradusumamwo umuntu afise nk'urubanza akagemuramwo.
Nahora n'imbura nk'ibitoki bigashika nk'ijana 50, ubu n'ibitoki 20 ntabyo ndonka.
Ikibazo ntikiri gusa ku bafungura ibitoke, kiri no ku badandaza inzoga iva mu bitoke n'abayihereza kuko babona ko iyo nzoga iboneka nabi nabi bitewe n'uko toke biriko birahona.
Kwewe twaragize ingaruka mbi akagwa kikirundi twamye tugafata kare kubeye iri hasi cyane kubera ku ijana 150 kuduga 200 rwazindi, ariko ino munsi urana ko rugeze ku mafaranga 800
haraho hahera n'ukweza ta kwagwa rubonetse kubera iyi ngwara y'ibitoke. Ibyo bizahira byo barahefte amatongo mesha aragaragara.
Abarimyi basaba ubushikiranganje bw'uburimyi kubarosa umuti wica utwo dukoko dutera ibiharage ku bitoke, naho basaba kuronswa imibyaro irinda iyo ngwara.
Kuri ibyo by'ibiharage twasaba ubushikiranganje nk'ubwo dufasha, hanyuma tukaraba ko tworonka umuti wo gukingira ibisigaye, bakaraba n'uko bokorora nk'ibiciro kugira ngo umuntu asume ntitukigira naho dusumira.
Twasaba yuko by'ukuri ubushakashatsi
nuko inkuru ntidushoboye kwiheza kubera umwanya utubanye muto. Turabasaba imbabazi cyane ku turenge twose twibonekeje muri ano makuru. Ntivyatuvuye ko vyavuye ku buhinga bw'ivyuma, hariho n'inkuru nari nabemereye muri ano mu ntango y'ano makuru aho twari kugaruka kugikorwa cyo kurekura abanyororo mu gihugu cy'u Burundi. Ntimwashoboye kuyumva, ariko ndayibemereye igihe c'isaha 1:30. Ico gihe turaza kwikubita agashi kuturenge twose mwumvise muri ano makuru, haba amakuru twabemereye ntitubashikirize, haba amakuru mwumvise akaza arakatirwa hagati. Ni kwereka ikibazo cy'ubuhinga bw'ivyuma, ndabona hariya hakurya muhinga bw'ivyuma hari aba ingenieur batandukanye bariko baragerageza kugikemura. Turizera ko samara n'iminota 30 kizoba cakemutse. Na Lidiane ninahazwe nongiye kubisigura ko kwizina rya bagenzi bacu bose kutunenge mumvise muri ano makuru yabashikire kwera Nadia Taha n'aba ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma. Turongera samara n'iminota 30 twemera kwikubita gashe.